Missione Coinute.
Missioonikandja taas eetris, täna on kauge külaline, minu jaoks vähemalt kauge külaline, aga oli see oktoobri alguses, kui õnnestus Gospel Core Livingstoneiga mul isiklikult külastada Ida-Virumaad ja konkreetselt siis Kohtla-Järvet ja Kiviõli. Ja siia maani me räägime nii Gospel Core kui ma ise väga erakordsest vastuvõtust Kiviõli. Mis koht see oli, kus me olusime?
Siis kunstikool.
Ja, aga minuga vestleb siin mitte kunstikooli direktor, vaid tegelikult Kiviõli vabakoguduse pastor Allan Lilleorg. Tere tulemast tulla.
Tere ka minu poolt.
Sa oled selline huvitav isik, kellest ei väsi ära. Ja mõnikord ma mõtlen, et jube kahju, et sa seal Ida-Virumaal elad, et siin lähemal, kui sa elaksid, oleks kõvasti nagu põhjust sinuga juttu rääkida, sest ma ei tea, kas sa ise oled mõelnud seda, et aga sa ei mõtle traditsioonilise, sa ei mõtle nii nagu on üldine arvamus.
Võibolla see on Ida-Viruma mõjud, et siis meil on linnas Baltikumi kõrgem teismägi ja siis mägede inimesed on natuke teismoodi, nii naljaga pooleks öeldud.
Aga igal juhul tundub, et Kiviõli, nagu sa mainisid sellel korral, et Kiviõli on vähenenud üle poole võrra elanikkonnast sellest hetkest, kui sa sinna läksid, mis nüüd on?
Ja,
või vabariigi ajal?
See on isegi rohkem kui poole võrra. Et kui 80. Keskpaigas olen mina lugenud sellist numbrit nagu 16 000, täna on cirka 6. Et siis see on isegi rohkem kui poole võrra.
Kas kuidagi selles paigas üldse on mõistlik rääkida tegelikult siis koguduse kasvust ja koguduse rajamisest?
90. Keskpaigas oli selline aeg, kui meil linnas kõik nagu vähenes ja kadus. Ja see oli nagu nii silmaga nähtav või selline, see on võibolla ka selline nagu vaim, kaduvuse vaim ja kõik nagu inimesed nagu lahkusid ja majad jäid tühjaks ja neid lamutati ja siis selline, ja see oli ka selline tunne, et no lõpetame kogudus ära üldse, et kui kedagi jää. Aga siis ühel hetkel tuli Jumal ja külastas ja ma saan aru, et kui linn peaks lakkama, siis kogudus peaks olema viimane. Mul on olnud elus selline kogemus, ma olin Nõukogude armees, ehitasin Baikal-jõe muuri magistraali. Olime Taigas ja siis seal oli selline koht, et seal oli lähima külani, see küla oli ka siis paar sellist vagunelamut, aga sinna oli kuski 30 kilometrit ja siis lõpuks, kui need välitööd lõppesid, siis minul ja veel paarikümnel sõduril oli see õnn olla viimased, kes sealt lahkusid. Siis me tõmbasime selle laagri kokku. Kõik, mis sai liigutada, liigutasime rongide peal ja siis tulime sealt tulema pooltes kuud hiljem kui kõik teised. Et mul, ja ma arvan, et kogudus peaks ka olema sellises paigas selline, kui kõik lõpeb, siis me oleme viimased, kes likvideerivad selle asja lõpuni.
Paned laagri kokku.
Laagri kokku, jah. Et aga isegi ma arvan, et kus Jumalaga võib olla ka selline kahanevas paigas olla ikkagi hea, huvitav ja põnev. Ja mind on nagu inspireerinud alati, kui ma loen Riste Johannesest, et tema ei läinud linna suurimatesse areenidesse ja staadionitele, vaid vastupidi läks kõrbe ja kõik inimesed tuli kõrbe tema juurde. Et ta tegi nagu vastupidi sellisele võibolla heale managementile ja reklaamile, et kui Jumal liigub, siis küll inimesed leiavad selle koha üles.
No, samal ajal tuntud kogusraja ja evangelist ja ütleme, kogus õpetaja Paulus läks just turgudele ja ükstele areenidele. Ja. Et on vali näiteid erinevaid.
Just nimelt, et eks Jumal ongi nii suur ja erinevad viisid ja erinevad nagu võimalus. Mind on ka alati nagu üllatanud see, et Jumal nagu kasutabki meie nõrkusi, mitte meie tugevusi. Kui sa vaatad, et Paulus, siis tema oli täiuslik kirjatundja. Ta oli siis viimistletud viimseni, ta teadis kõike nüantse ja ta oli kõige kuulsamate rabide jalgi juures istund ja oleks võinud rääkida tundide kaupa seadusest, aga Jumal võttis ja saati seda paganat juurde, kes seadusest mitte midagi teanud. Ja siis Peetrus, kes teadis täpselt, kuidas kala püüda, saati nende kirjatundjate juurde, eks ole. Ja siis juudi rahva juurde. Et Jumal nagu tegi vastupidi , keeras ringi selle , et meie tugevus ei ole mitte meist , vaid see tuleb Jumalast .
mis tähendab , et me ei saa mingil kombel toetuda nagu oma mingitele tugevustele , mis me arvame , et on , vot see on see , mis töötab .
noh , me inimlikult tahaksime , et meil oleks mingi tugev punkt ja millele võiks loota ja käisime perega reisil nüüd sellel koolivaheajal , mis siin oli ja olime just sõprade juures Rootsis ja siis vaatasime , et järgmiseks ööks Saksamaal ühte hotelli , sest need tuttavad , kelle juures me tavas oleme käinud , neil ei ole võimalik meid vastu võtta sellel korral ja siis me otsisime tund aega sellist hotelli , kuhu minna ja tulemus oli see , et me ei leidnud ja tekkis selline tunne , et sellist hotelli ei olegi seal Põhja-Saksamaal , kuhu me tere perega siis mahuks niimoodi ära mõistliku hinna eest . Ja kui siis sõitsime Lübeckisse kohale , siis kuhu me auto parkisime , selle vastas 100 meetrit eemal oli see hotell , kus oligi see õige tuba õige hinnaga meie jaoks , et see nagu mind jälle nagu õpetas , et me tahaks , et me võiks olla kõik nagu kindlustatud ja me teaks kindla peale , et see õnnestub , et aga usk ongi see , me ei tea , me usaldame , et Jumal lahendab need asjad .
kui suur su pere on siis praegu ?
täna meid on siis mina ja abikaasa ja 2 poega ja 2 tütart .
et täitsa tubli Eesti suurpere ?
jah , see siis kolmest on Eestis suurpere , et aga ma siis mõtlen , kui minu vanaisa kasvas üles peres , kus oli 7 venda ja 7 õde , siis me ei anna kuidagi seda mõõtu välja .
No vaat , Eesti rahvas väheneb ja paistab , et teatud piirkonnad vähenevad , aga võib-olla ka Eesti rahvas väheneb ja praegu on paljud löönud ju lausa kõvalt nagu häirekella . Just hiljuti kohtusin Vello Saloga , ütlesin , et meid ei vähenda või tekita probleeme mingid ideoloogilised ja filosoofilised jooned , vaid tegelikult rahvastik . kui see väheneb , siis väheneme , aga see , kas me oskame ühte või teiste usku rohkem või vähem , see ei ole probleem . pigem täna , nagu ta ütles , et kui täna perekonnad ja naised lõpetavad laste mõrvamise , siis oleks meil täiesti piisavalt järelkasvu .
ja eks see kõik ikka algab sellest , et meil on elus nagu selged põhimõtted , raamistik . ma ei usu , et siin midagi muutub ilma , et Eesti rahvas ei oleks saanud endale ühte vaimulikku kogemust . sellest tuleb see lootus , et ega kui me vaatame inimlikult , siis me loeme ju ainult üks kriis järgneb teisele kriisile . Üks probleem järgneb teisele probleemile ja siis tundub , et see maailm on nii ebaturvaline , et milleks siin üldse olla ja veel kedagi siia siis tekitada , et no ja aga kui me tunneme Jumalat , siis meil on lootust ja me teame , et me võime tema peale loota , isegi kui inimlikult ei ole mingit lootust .
missiooni kandja .
aga kuidas nüüd Kiviõli , ütleme , see piirkond üldse sinule tundub vaimulikult , kuna seal on suht , Kiviõlis on ikka on mõni eesti keelt rääkiv inimene ka peale sinu ?
No ma loodan väga jah , et ma arvan , et meil on ikka pooled inimesed ära on eesti keelt rääkivad , aga me oleme liikunud viimase võib-olla ütleme üks 15 aastaga nagu teadlikult oma kogudusega küll nii , et me oleme võtnud nagu sihikule kõik Kiviõli inimesed , sõltumata siis nende keelest . et meie teenistused on kakskeelsed , me tõlgime siis vastavalt vajadusel kas eesti või siis vene keelde . me ei tahaks olla ühe kitsa sihtgrupi .
Loomulikult jah , see on selle linnakogudus , mitte ja. Siis ainult ühe rahvuse . ja noh , tundub , et see ongi õige tee , sest Argo Põnevits , kes on nüüd juba mitu aastat rajamas Lasnamäele kogudust , on ka samale äratundmisele tulnud , et tegelikult Lasnamäel ei saa rahvuspõhiseid kogudusi rajada , vaid seal tuleb rajada kogudust .
20 aastat tagasi oli see meil selline eufooria , me tahtsime Eesti Vabariiki , me olime olnud nagu sellise teise kultuuri , ma ütleks , et isegi on teist laadi kultuuri , sovjetliku kultuuri nagu surve all ja see oli sellise venekeelse aktsendiga . aga kui lugeda Uut Testamenti , siis me näeme , et see nelipühipäeva sündmus ju oli nagu seinast seina erinevate rahvagruppideni , kes rääkisid erinevaid keeli . ja see oli siis üles tõusnud Jeesus , kes neid ühendas . ja tegelikult ega siin kogu aeg jäävad mingid pinged , sest me oleme niivõrd erinevad , mees ja naine , kogu aeg on ju pinge , kuigi me räägime ühte keelt , eks ole , ja kogu aeg on mingid erinevad arusaamised , aga samamoodi erinevate rahvuste vahel ja veel meie probleem tegelikult, see ei ole probleem, eestlased ja venelased. Probleemiks see läheb juba Lõuna-Aafrikas, kus on valged ja mustad ja värvilised ja, või kui tuleb juba sellised erinevad rassid. See on juba minu mõelest nagu tõsisem väljakutse.
No, räägitakse, et tänapäeval on seal ka juba üsna hästi nii-öelda, et seal enam nii palju pingid põlegi nende valgete ja mustade vahel.
See vist sõltub kuspalt kuulda, et pigem ma kuulen, et valge tahistatakse mustade poolt ja selliseid nii, probleeme.
No, see on tagajärg nagu lihtsalt enem aistat teispidi.
Ot, ma ei oska öelda, olen kasvanud Nõukogude propaganda ajal, kui olid kolm vaenlast, oli Iisrael, Lõuna-Aafrika ja Ameerika, et siis ja kõike seda, kui oleks uskunud, siis oleks olnud elus küll raske läbi saada.
Aga selles mõttes oli põnev, et kui ka meie seal gospelkooriga olime ja kui ma sain nagu sõna jagada, et siis teil käibki selline tõlk, kes suudab tõlkida sisult nagu mõtet, aga mitte sõna.
Meil on jah, paar inimest, kes on sellises nagu teenistuses ja see on olnud selline protsess, eks, et see ei ole olnud nagu lihtne, see on mõlemalt poolelt on tarvis sellist armastust, et sellises olukorras nagu hakkama saada ja ühe koguduse õega, kui ta tuli kogudus, ta eesti keel oli selline, ta oli vene rahvusest ise, aga ta eesti keel oli selline, ütleme, konarlik. Aga takas, kuna meil oli vajadus, siis tõlkida, käisid vene inimesed regulaarselt teenistustel ja oli tarvis siis tõlkida neile, takas selle siis arenema, sest iga nädalaselt oli praktika. Ja tänaseks on ta jõudnud, siis ta töötab kohtusüsteemis tõlgina.
Mõlemad pidi,
et see töö koguduses kaasa teenimine, vabatahtlik, on lõpuks olnud talle tegelikult siis ka palga ja leiva lauale.
Nii et see on nagu üks selline teatumates ütleme julgustus ka paljudele, et kui sa saad koguduses oma andi nagu kasutada ja selles areneda, see võib ka ühiskonnas olla lõpuks nagu sõtu palga
lauale tooja. See, kes toob leiva siis, et eks Jumala sõna ütleb, et otsige siit Jumala riiki.
Selle mõttes mulle oli hästi huvitav, et sisult nagu mulle tundus, et ma ei olnud veel lauset ära lõpetanud, juba oli ta vene keelde pandud, et pärast sai nagu ikkagi niivis, et mina rääksin ja tema rääkis, et kuidas sul koosukud on ikka nii, et üks saaval räägitakse või ongi nii, et korraga eesti keel ja vene keel?
Eks see sõltub, mis kui kiiresti jutlustab, et ei, meil ikka püüame, et kõik kuuleksid.
Ja aru saaksid. Sõnumist. Räägi veel Ida-Virumast, ütleme, ma lähme võib-olla kivialist nagu välja poole, selle mõttes oleks põnev muidugi teada ka, et sul kirik on ju nüüd valmimas, sa ehitad, tegelikult renoveerid vana kino, sul abiruumid on juba, ütleme, viimase peal, tärnidega ruumid.
Ja jumal abiga, me oleme seda seal üle 10 aasta niimoodi sammu kaupa nagu teinud. Ja on olnud aegu, kui on kõik asjad seisnud, on jälle ajad olnud, kui on nagu toimunud sellisene heas mõttes plahvatus, et eks kunagi selles kinohoones oli suur saal, nüüd on see jäänud viimaseks, mille kallal me siis võitleme, et see saal võiks saada jälle taas saaliks.
Sest ma saan aru, et te olete nii korralikult teinud, et olete pandud uue katuse juba ja nagu sa ütlesid, augusti kuuses tulid mingid metallikorjajad katusele.
Ja eks see olukord on selline Ida-Virumaa, et mõned aastat tagasi ma käisin Lõuna-Aafrikas, siis ma tundsin ennast nagu väga selliselt koduselt, et see oli väga sarnane sellele, kus meie oleme. Et seal on ka sellised palju selliseid ohte ja kriminaalne olukord ja kõik, aga samas on ka nagu väga palju toredad inimesi ja kõik on selline ja see oli nagu võimendatud võibolla, mis seal oli kui meil, aga tõsi on, et eks selline kriminaalne foon on täiesti olemas. Inimesed on leidnud, et selle läbi võib kuidagi enda hinge sees hoida ja siis meil juhtus augusti kuus, et ühel ööl 60 ruutmeetrit kiriku katusest oli ära keeratud. No see plekk katus ja siis see oli niimoodi ära jalutanud. Aga suurem ime oli see, et kahe nädala pärast see katus tuli tagasi. Kõik ütlesid, et see on ime, sest tavaliselt need asjad tagasi ei tule, et nad on läinud kuhugi Hiina majanduskasuks või millekski muuks juba ümber sulatatud metallina, et aga jumal tegi selle ime, jah, et Eesti politsei tegutses ja katus tuli meile tagasi.
Nii et hea, et ei hakkanud uut katust vahepeal panema.
ega me kaugel sellest ei olnud, sest Eestimaa ilmad on nagu nad on.
Missiooni kandja.
Sa oled kursis, ma saan aru, kogu Ida-Virumaa kogudustega. Olen sinuga koos käinud Narvas ja Kohtla-Järvel erinevates kogudustes, mitte nüüd EKP Liidu kogudust, vaid just ka väljapool siin rääksime, et kuuluks see, et seednev olla nagu suhtes nagu seisaku hetkedel, et on liikunud välja sellest suurepärasest, mis oli see autobaasi kompleks, ja. Et on nagu sealt ära läinud ja mis siis toimub seal tegelikult?
Mulle tundub, et need kuuldused on küll liialdatud, et ei Narva jumalasõna kogudus on ikka oma ruumides ja jumal abiga on nagu kasvamas, et neil on sellised evangeelsetest üritusest 2 laupäevati 6. Nad korraldavad selliseid nagu evangelisatsioone just sellise puudus kannatavatele inimestele. Ja,
sotsiaalne selline natukene.
Toidavad inimesi ja kuulutavad ka jumala sõna ja see on olnud nagu selline väga, väga viljakas aeg, et aga küll on pastor siis ostmas endale isikliku kodu, et selles mõttes on tõsi, et see on liikumisi.
Et oma korterist, enne oli vist korterist.
Nad elasid korteris ja siis nüüd on juhtumas nii, et baptisti kogudus oli müütamas oma palvemaja ja siis tal oli seal koht väga armas, et ta oli kunagi saanud päästetud ja sellised soojad mälestused ja siis kui ta kuulis, et see on müügis, siis ta tahtis seda omandada ja praegult see ongi nagu protsessis, et siis on suuremad liikumised seal Narva linnas, et baptisti kogudus on liikumas 4 pühikirikkusse ja 4 pühikirik on liikumas siis ühte Narva turuhoonetesse. Et kõik on liikumas.
See on igavasti põnev just kuulata, et siiamaani nagu sellist arengut nagu kuskil mujal nagu ei ole, et kuskil palvela saab kelle kirukorteriks.
Eestis võib-olla tõesti ei tea.
On küll, et mõned on teinud oma majas nagu palvela saali, aga lausa sellist nagu vahetust kaupa nagu ei teagi.
Ja Rootsis küll on see nagu päris sage olnud, et on selliseid maakoguduse hoonetes tehtud elamisi. Et
ka seal on sellepärast, et on lihtsalt pankruti mindud, et enam ei ole käijad või lihtsalt on ehitud vägevam ja suurem
kirik. Eks seal on nagu ka need olukorrad, kus mina olen kokku puutunud ja kuulnud. Meil oli aastat tagasi selline lähing kontakt ühe Uppsala lähedal ühe kogudusega, siis selle kogudus omal ajal moodustasid 4 väiksemat kogudus, kes ühinesid üheks suureks. Ja ka Rootsimaal on olnud need arengud nagu meil, aga mitte nii drastiliselt, et külad on ikkagi jäänud inimestest tühjaks. Ja kui selles maa kohas
seal ei ole jäänud.
On jäänud, aga mitte nii drastiliselt ja. Kui meil. Ja. Et kui sa sõidad mööda Rootsis, siis sa näed, et ikkagi igal pool nagu elatakse. Et aga meil on ikkagi selline, ei saa öelda, et meie küla oleks elujõuline. Ja eks meil ei ole ka võib-olla nii tihedat sellist palvemajade võrku üle Eestimaa. Aga teatud piirkondas Rootsis on olnud sellised suuremaid vaimulik ärkamisi, kus on igas külas olnud palvemaja ja kui
täna küla... Nagu Iiumal meie jaoks.
Et ja kui seal külas ei ole enam inimesi jäänud, siis on varem või hiljemgi tekib küsimus, mis selle hoonega teha. Aga Narva linnas ei ole seda ohtu, et inimesi ei oleks. Inimesi jätkub.
Kuidas see tunne nüüd on, kas ütleme Ida-Virumaal, kui me räägime koguduse kasvust, koguduse rajamisest, kas selle paiga kristlased on innukad? Evangeeliumi jagamisel. Sest mulle tundus, et see üritus, kus me olime siis seal vaid kunstimajas, seal oli nii palju noori, täiesti vastin elujõulised ja sellised, mitte täiskasvanud noored, aga noh, ikka lausa, seal oma 40 inimest, oma pooled vaatasin, et oli täitsa noored, et kuidas sa kutsud neid kokku nii, et nad tulevadki?
No siin ma ei saa seda küll enda teeneks kuidagi lugeda, et eks aastat tagasi oli üks pastor Eestimaal, Harri Leesmet, ja tema õpetas sellist ütlust, et mitte karjased ei sünnita lambaid, vaid lambad sünnitavad lambaid.
Ja üldjuhul.
Ja eks muidugi me peame jätma karjastena ühe eeskuju oma siis karjale, aga eks tõsi on, et ega kui ainult meie oleme aktiivsed evangeelsed, siis see tulemus on ikkagi suhteliselt kesine. Et aga kui me suudame kuidagi innustada inimesi, mitte häbenema seda, et me oleme kristlased. Meil kuidagi on ikkagi sellisest nõukogudajast nagu jäänud selline, ma ei oskaks öelda selline nagu
hirmukompleks
või kuidagi selline, et me kardame olla kristlased. Ja ma just, kui olin Lõuna-Aafrikas, ma vaatasin, et kõik inimesed olid nagu rõõmsad, et jaa, ma käin kirikus, muidugi ma käin kirikus, kuidas siis mitte käia kirikus. Et nagu raske oleks ette kujutada, et meie inimesed nii rõõmsad ütleksid, et jaa, muidugi ma käin kirikus, aga kui me jõuame sellesse kohta, siis ma usun, et ka see meie tunnistus oleks palju nagu efektiivsem. Et kui me oleme ise sellest vaimustatud ja see sest Jumala sõna ütleb, et see on vägi iga ühele, kes usub evangeelium. Mm-hmm. Et, aga kui me nagu peidame selle valguse ära, siis kuidas siis see valgus saab paista? Kuidas nad saavad siis uskuda, kui neil ei ole kuulutatud? See ei ole võibolla keeruline kutsuda inimesi kontserdile. Ja inimestel on võibolla lihtsam ka tulla kontserdile kui võibolla teenistusele.
Ma kohtan nõmmel, me käisime ka, ütleme kultuurimaas, seal ei olnud sellist tungi nii-öelda.
No Kohtla-Nõmme on ka palju väiksem paik kui Kivi.
See on Eesti kool ja mis seal kõik pidi olema?
Seda küll, aga ikkagi ta on oma rahva arvu poolest on nagu hulga väiksem.
Aga selle mõttes, et ühend ilusad ruumid on olemas, kuhu ja rahvas võiks jõuda ja täiesti nagu vastuvõetavad. Ja ma usun, et võibolla on lähitulevikus või kunagi veel sinna pole võimalik tulla, nii et see oli väga emotsionaalne kogemus vähend minu ja kogu kuspel kuri jooks.
Ja ka meie saime väga õnnistatud, et see oli suurepärane, mida Jumal laskes korda minna sellel ajal.
Te kuulete missioonikandjat, mina Indrek Luide olen saadetoimetajana ja Allan Lilleorg on minu vestuskaaslane. Kuulame ühe muusikapala. Sa küll lubasid peale seda, kui Livingston käis, ehk siis elavkivi alustada ühtna pea uue kuspel kooriga kohaliku siis põlevkivi. Loodame, et see siis hakkab sündima varsti.
Jumal abiga loodame, et see tuleb esile.
Kuulame ühe laulu.
Золото блеска ценнее,
слаще капель сока.
Золото блеска
и всего нежнее.
Закон уст твоих опора и мир для души,
и мир для души,
и мир для души.
Слаще капель сока,
золото блеска
и всего нежней. Твой закон небесный верен и справедлив, мудрость дарит и радует вечно. Слова уст моих и помышления сердца моего приятны будут вновь тебе, мой Бог, мой щит и избавитель, Господь мой щит.
missiooni kandja.
Missioonikandja Allan Lilleorg on mu vestluskaaslane, mina Indrek Luide. Sa oled suhtlemas nii paljude inimestega, kui ma aru saan, et küll sul on seal Araabia maades väiksed kontaktid ja siis on sul Iraagis või kohtus sa nende samade inimestega kuidagi Rootsis ja siis räägid. Ja kuidagi mul nendes vestlustes no mulje jäänud, kuna mu südamel on ka üsna palju selline just nagu välismission, et tihti peale nendes riikides, mida meie nagu, ma ei tea, kas me teame vähe või informeeritud oleme vähe, kus meie elame kaasa ka nende eluarengule läbi selle, et on saadetud väike armeetükkene, Eesti armeetükkene sinna sõdima, olgu see Iraak või Afganistan, et tegelikult need, kes on nagu siis ära nullitud, ütleme seal Iraagi, mis see juht oli?
Sadam.
Et seal kristlased elasid ka kuidagi väga rõõmsalt. Aga nüüd olukord, kus on siis nii-öelda rahvale demokraatiat püüdud viia, kristlastel enam väga palju võimalust seal ei ole eladagi.
Ja mul oli võimalus, suvel olin Rootsis ja siis üks kogudus, kus on meil sõbrad elavad ja käivad selles koguduses, siis selles koguduse nagu vastas on kohe selline põgenike, ma ütleks laager, aga see kõlab võibolla eesti keeles selliselt nagu teatud assotsiooniga, aga sellised majad, kus elavad siis asüülitaotlejad inimesed ja päris paljud neist käisid ka seal jumalateenistusel ja siis mul oli võimalus vestelda mitmete inimestega, kes olid Iraagist. Ja mul oli ammu selline küsimus keelel, et ja ma küsisin seda nende käest, et nad olid sellised haritud inimesed, üks abielupaar olid arstid, teine olid insenerid ja ma küsisin, et kuidas siis, ja nad olid kristlased, siis küll katoliku kiriku esindajatena, aga siis nad leidsid Rootsis, et neile, nagu see oli nendele kõige lähemal ja neile nagu see osadus nagu meeldis siis, mis oli seal missioni koguduses pakuti. Ja siis ma küsisin nende käest, et te olete nüüd siin, ja nad ei olnud mitte õnnelikud sellele, et nad seal on, aga see oli lihtsalt elu ja surma küsimus ja ma küsin, et kuidas siis oli, et kas Saddam Hussein teie meelest oli halb või hea inimene? Ja võibolla see täna nagu, meil on nagu, et iga koolilapski teab, millile see poliitiliselt korrektne vastus on, aga nemad ütlesid, et nende vaatepunktist oli ta hea. Ja ma olin nagu üllatanud, sest et sa nagu ootaksid nagu teissugust vastust, aga, aga ja ma küsin, et miks, ja nad ütlesid, et Saddam Hussein ajal oli Iraagis ligi 1 000 000 kristlast, tänaseks on umbes 300 000 neist alles jäänud, et see on siis nagu kivil linnas juba, eks ole, et on selline häving nagu toimunud ja see on ka võibolla selline vastus, et miks siis, mis andis nagu selle hinnangud, kas ta oli hea või halb, et kui ühe eelmise korra ajal oli võimalik ikkagi kristlastel olla kristlased ja jääda ellu selle juures, siis tänases sellises kaoses enam ei ole see võimalik. Ja sellepärast on paljud pidanud lahkuma.
Just nimelt kristlastena.
Just kristlastel, jah. Sest on erinevad sellised äärmusgruppid nagu pead tõstnud ja keda annab keegi sisuliselt ei suuda kontrollida. Ja ei saagi täpselt aru, kas see, mis see eesmärk oli, miks seda kõike vaja oli. Sest ka põhjus ka kõike need keemerelvased ju tegelikult ei leitub, milleks oli see ettekäänne. Ja kas või oli siis ainult puhtalt mingid majanduslikud huvid mingitel korporatsioonidel, kes liigutasid mingeid hoobasid, et kõike seda saada või noh, jumal teab seda.
Jah, seda ei oska nüüd meie siin öelda, ilmselt on Eesti sõdurid saanud head kogemust, ta olid ju kaitseliiduski.
Ja ei, selle, kui sõjaväelasena vaatas, siis alati on sõjaväel tarvis kohte treeningut. Ja tõsi ta on, et ja
seal nõusel nagu treening ei olnud, see oli ikkagi praktiline tegevus.
No jah, see ongi nagu väljaõppe, eks ole, aga see, ja see on parem saada see kogemus siis kuskil mujal kui omal kodus, et aga kurb ta on, et ta on hukkunud lihtsalt süütud noored mehed ka meie riigist, et aga eks see on nagu see hind, mis käib selle juurde, et me oleme täna vabad ja eks, et kui on mingi kõnekäänd, et rahvas, kes ei toida oma armeed, toidab siis võõrast armeed, et kahjuks see on nagu paratamatus. Et nad poisid on seal hukkunud, muidugi ei tahaks, et see oleks nii olnud. Aga kui me loodame siis sellele NATO vihmavarjule, et kui me oleme oma osa teinud, et siis et ehk järsku, kui meil on vaja, jumala antku, et meil seda ei vaja ei oleks.
Ja.
Aga vähemalt me oleme teinud oma osa.
Aga just kui me nüüd vaatame seda missioni poole pealt, et kuidas tundub, et kas sinna peaks minema missionärina? Või tundub, sest praegu kristlased, nagu sa näed, tegelikult kohalikud kristlased isegi ei saa olla seal, vaid lasevad jalganeolt oma kodumaalt. Tahaks väga hästi olla seal ja teenida mitte üldse missionärina, vaid teenida lihtsalt ühiskonda oma andidega.
See on kõik selline väga nagu keeruline siit vaadates. Me nagu ei hooma võibolla kõike tegelikult seda pilti, mis seal nagu toimub. Et see, ma olen mõelnud, et kui kas või teatud protsent sellest sõjamasina rahast, mis on nagu kulutatud, ütleme siis sama Iraagi peale, oleks suunatud olnud evangeelsele tegevusele Iraagis, siis ma usun, ja see ma arvan, et ei ole mingi selline illusioon, vaid see oleks olnud hoopis teissugune pilt täna ka. Sest jumala sõna ei lähe tühjalt välja, vaid see toodab ikkagi ühe vilja ja kui need vahendid, eks ole kõik see massimeedia ja kõik see oleks olnud fokusseeritud, et need inimesed seal maal võiksid kohtuda reaalselt elava jumalaga. Aga see kõik, mis seal nagu Araabia maades toimub, on selline mitmeti nagu vastukäiv ka või, et ühes küljes me nagu loeme kõike seda ja kuuleme uudistes seal Pakistan ja kõik, mis seal toimub. Samal ajal on, ma olen kohtunud inimestega, kes Ukrainast on läinud ja korraldavad Pakistani suuri evangeelise krusaade. Ja kus inimesed saavad ikkagi hulkade kaupa pääsetud ja terveks ja jumal teeb ka nagu oma tööd, vaatavad kõigele sellisele nagu vaenule. Ja ma arvan, võibolla see ongi nagu see jumala tee, et jumal tõstab omad inimesed sealt üles, keda ei saa seostada kuidagi Ameerika või sellise euroopaliku kultuuri, et nad tahaksid midagi neile vägisi peale suruda.
Ma tundub, et seal on seda rahvast nii tihedalt, et seal 1 miljon, ma käisin Indoneesias, eks ole, seal tundus nagu, et see küla põlki suur, pärast kuulsin, et lapilt 2 miljonit elaniku.
Need numbrid on jah, nagu teissugused, eriti võibolla meil Eestis, kus on, me oleme arjunud, et ikkagi naaber oleks piisavalt kaugel meist. Ja see on nagu paljude nagu selliste väliskülaliste ka nagu üllatus Eestis koha pealt, et on nii vähe inimesi. Ja eks ta on, et ega tegelikult me oleme suhteliselt õredalt ikka asustatud.
Mis siis peaks kristlased tegema Eestimaal, kas hakkame sünnitama ja siis kolima maale või ikkagi läheb nii kui läheb?
Ma arvan, et eks iga üks peaks kuulma, mida Jumal talle ütleb ja mida ta peab tegema. Kristus ongi individuaalne, et me peame iga üks kuulma Jumalalt, ei saa olla, et üks suur juht ütleb käsu ja siis me teeme niimoodi selle käsu kohaselt, et keegi peab kolima maale, keegi peab linna tulema. Piibel ka ju ütleb, et osad abielugu, osad hoidugu sellest, et igal ühel on oma kutsumune, et kui me teeme kindlaks selle, siis me ei eksi ja me ei tunne, et me oleme kuidagi vales kohas.
Missiooni kainuudia.
Kogudus peaks olema isenesest väga nähtav. Samal ajal me just rääksime ennem ka veidikene seda suhet Jumala rahvaga ja kogudusega, kas praegu on siis kogudusaeg või praegu oleks aeg, kui praegu hordid käivad ju Iisraelis lihtsalt seda maad vaatamas. Ma ei tea, kas seda maad vaatamas ainult või juudi rahvast tõnistamas, et kellele see pärand kuulub, kas siis nüüd kogudusele või sellele sünnilt juudi rahvale. Ja samal on, et sõdivad inimestega seal oma vahel, kuskil on suur hulk või mingi väike hulk palestiinlasi, kus praegu alles ju hiljuti toimusid väikesed hääletamised, kus ka Eesti rahvas nagu ei annud palestiinlastele nagu sellist võimalust ühineda, ka UNESCO-ga mitte, olid põhimõtteliselt nagu vastu. Mis värk on, ütleme, kas sul mingit teoloogilist mingit nägemust on, et kas me peaksime praegu juute õnnistamine või võiks kogudust õnnistada?
Mul oli ka see au olla möönud aasta detsembris, kui Eestimaad külastas Monika, mitte küll Levinski, aga teisel moel üks torm, et siis see, ma elan just seal, kus see põhisündmus toimus siis selle tormi puhul. Elan seal ja ma olin just selleks ajaks sõitnud ära teadmatult või tahtmatult Iisraelisse ja oli võimalus külastada teatud sõpru, kes elavad seal Iisraeli põhjaosas. Ja olles seal, siis ma nagu taipasin, et see olukord on veelgi keerulisem, kui ma siiani arvasin. On siis juudid, kes ei ole ka mitte nagu selles mõttes ühtsed, vaid on ikkagi ju ortodoksed juudid, on siis ilmalikud juudid nagu meie enamus eestimaalasi ja siis on ka, ütleme, uuesti sündinud juudid. Ja siis on araablased, nii nii-öelda palestiinlased ja siis on selles mõttes, nemad omakorda jagunevad veel sellised nagu aktiivsed, me ütleme siis radikaalsed muhameedlased, eks ole. Ja siis on ka tavalised inimesed ja siis on olemas veel truusid, kes on ka araablased, aga kellel on siis ka oma selline usuline käsitletus ja kes on neutraalsed Iisraeli riigi suhtes. Ja kõik see on sellisel pisikesel territooriumil nagu Eesti, eks ole, ja siis neid on ju palju, miljoneid seal ühes koos ja see on nagu huvitav selline lugu, viimane Liibanoni sõda kui oli. Ja meil on seal sõbrad just elavad seal lähedal, nad ütlesid, et nad hakkasid süüa tegema, borsisuppi keetma ja siis korraga hakkasid raketid lendama ja siis kui hakati Liibanoni poolt tulistama nende linna ja siis kuidas
Liibanon tulistas
no Liibanoni poolt Hezbollah tulistas Iisraeli, ja mitte Liibanoni armee, vaid siis Hezbollah, kes on siis selline Iraani ja Süüria poolt nagu toetatud rühmitus, kes siis püüab Iisraeli riiki hävitada. Mm-hmm. Ja siis ta perema on koguduse pastor ja tema ütles, et kõige see kestis ju nädalaid, see konflikt. Mm-hmm. Ja siis ta ütles, et selle kõige selle asja juures oli üks hea asi, et lapsed õppisid palvetama. Ta ütles, et need oli sellised palvekoosolekud, mida siis...
Oleks võtta kunagi olnud.
Mida kunagi vist ei oleks tekinud, kui oleks need raketid lennanud, aga jumal hoidis, et nende linn ei saanud, keegi saanud surma. Mm-hmm. Olid mõned kahjustused, aga siis see oli huvitav.
Mõte, et raketid siis võiks öelda.
No...
Või kui seda mõelda, et selle järgi tuli nagu palve, innukud palvemehed, inimesed siis positiivne.
Ja aga siis ta rääkis seda lugu, kuidas peale siis seda sõda tehti neile niimoodi salaja, tehti sellised nagu leppimise üritused, sest ka seal pool piiri, Liibanoni poole peal, siis araablaste seas, olid kristlased. Ja siis ta rääkis ühte lugu, kuidas üks baptisti pastor, kes oli just seal siis lõuna Liibanonis ja kui ja nad said nagu kokku nendega siis ühes kolmandas riigis, kuhu nad niimoodi nagu salaja reisid, et noh, see on kõik on, nad, ka nemad ei tohi ju olla avalikult ütelda, et me usume Jeesust.
Ütleme juudid siis.
Ja, eks ole, et sest ja samamoodi on ju ka siis araablaste poole peal, sa ei tohi öelda, eks ole, ja siis sa oledki nagu kõikide vastu. Ja siis oli neil selline lepitamise teenistused ja siis seal oli ühe baptisti vastori tunnistus. Ja see oli nagu vapusta lugu, ma mõtlesin, et see on nagu... Sa kas usud või sa mõtled, et see on nagu välja mõeldis. Ja siis see küla, kus ta elas seal Lõuna-Liibanonis suhteliselt nagu meie sõprade nagu vastas üle piiri. Mm-hmm. Ja siis Iisrael armee viskas alla lennuki pealt lendlehti. Ütles, et 3 tunni pärast me hakkame seda küla pommitama, lahkugi siit külast. Ja enamus inimesi läksid külast ära ja tema siis palvetas oma perega, kas sa peab minema. Ja Jumal ütles talle, et sa pead siia jääma. Ja siis ta jäi sinna. Ja siis 3 tunni pärast hakatigi pommitama. Ja neil oli elumaja koos sellise kirikuga nagu üks kompleks. Ja kõik hooned selles külakeses said pihta. Välja arvatud nende hoone. Ja kui oli pommitamises vaheaeg, siis oli seal veel hulk inimesi, kes oli ka veel mingi põhjusel jäänud sinna külasse. Ja need kohunesid kõik siis sinna kiriku juurde. Ja siis esimene päev, neil oli süüa, teine päev, kolmas päev oli süüa, kas 4. või 5. päeval oli toit otsas. Aga sa oled nagu jäänud vaenu tegevuse vahepeal, ühel pool on Iisraeli armee, teisel pool on siis Hezbollah. Ja sa ei saa kuhugi liikuda, sest sa oled ei kellegi maa peal. Ja see oli nagu inimestele tunnistus nendel kohalikel, et see kirik oli ainukene hoone, mis oli terve. Kõik oli muud pihta saanud. Ja aga neil ei olnud süüa. Ja siis see pereisa pastor ütles, et küsis Jumal, kas see, mida ta peab tegema. Jumal ütles, mine taha aeda. ja ta ütles, miks ma sinna lähen, et noh, neil oli küll kõik istutatud tomaatid ja kõik kurgid ja mis on, aga see on, kui sa oled maikus istutanud need, siis neil Eestimaal me saame aru, et meil ei ole enne juulit, augustit põhjust sinna kasvuvalesse nagu midagi korjama minna. Ja, ja see oli samasugune aeg neil ja jumal ütles, mine sinna taha aeda. Ja seal oli valmis saak. Ja see saak kordus niimoodi üle päeva, kui terve selle konflikti ajal. Kui nad olid ei kellegi maa peal. See oli nagu selline ime ja tunnistus nendele inimestele, kõik, kes olid sinna tulnud nende juurde. Jumal toitis neid. Ja ta ütles, et kui see konflikt nagu lõppes, siis samal päeval need taimed kuivasid ära. Ja see oli selline nagu ime, et Jumal nagu võib ka sellises olukorras õnnistada oma rahvast. Et ja et eks see meie kui kristlaste, me nagu tahaks võibolla heroiseerida seda Iisraeli riiki. Või vahest nagu võtta siis arvata, et oi vaesed palestiinlased, aga ma arvan, et meie valik peab olema ikkagi meie usukaaslased. Sest piibel ütleb, et ehk ei jaadu oma usukaaslastele. Ja ma usun, et need ongi need inimesed, kellele Jeesus järgi tuleb, on need inimesed, kes on uskunud Jeesusesse, sõltumata siis oma rahvuslikus kuuluvusest või ja see suudabki me ühendada, see suudabki, et üks juudi pastor saab ulatada käe Araabia pastorile. Ja et Eesti pastor saab ulatada Vene pastorile käe ja see on suurem, kes meid ühendab, kui see, kes meid lahutab.
Te kuulete missioonikandjat, mina Indrek Luide olen saadetoimetajana ja Allan Lilleorg on minu vestuskaaslane. Kuulame ühe muusikapala.
Slov nie näsi, što vyrazit mne, kak blagodaren ja tebe. Грех мой на кресте, пролив святую кровь, жизнь дал мне. Возможно ли, что ты, мой Бог, меня нашел и возлюбил? Возможно ли, что ты, мой Бог, меня и возлюби. Ради меня ты в мир пришел, оставив свой небесный трон. Руку подал ты мне, любя, любовь твоя меня спасла. Возможно ли, что ты, мой Бог, меня нашел и возлюбил? Возможно ли, что ты, мой Бог, меня нашел и возлюбил? Твоя любовь меня нашла.
te kuulete Missioonikandjat, mina Indrek Luide olen saadetoimetajana ja Allan Lilleorg on minu vestluskaaslane. See on nüüd tegelikult Ida-Virumaa vaimulikul maastikul täitsa okei, kui Eesti kogudused ja Vene kogudused, kas või Allianz Pall nädalal, ma saan aru, et siin ei ole vahet, kas on venekeelne, kas on karismaatilisem või vähem karismaatilisem, või üksiku tead kõrval, aga üldiselt põhilised tehakse koos.
No on püütud nagu selles mõttes teha ja eks see, no ma usun, et ikkagi see, mis meie ühisos on, see, mis meid ühendab, peaks olema see, mis meid rohkem nagu täidab või haldab, kui see, mis need pisikesed nüansid, mis meid kuidagi nagu lahutavad. Et vahest me nagu mõtleme ka kogudustena, võibolla kui tulles tagasi Eestisse, et me nagu kardame võibolla konkurentsi või, aga tegelikult meil on mõned protsendid, kes käib kirikus Eestimaal. Ja enamus inimesi ju ei käi kirikus, meil on nii suured põllud, kelleni sirutada ja siin ei ole nagu selles mõttes probleem. Meil oli omal ajal, kui Jumal kinkis meile siis kinohoone, siis meil oli ühel hetkel oli meil neli erinevat kogudust.
Kivilis,
jah. Meil oli laupäeval oli katoliku kiriku teenistus ja adventkoguduse teenistus ja pühapäeval oli meie teenistus ja luteri koguduse teenistus. Ja meil ei olnud ühtegi sellist nii nimetatud lambavarguse juhtumit või mingit probleemi või oleks olnud mingit sellist usu sõda. Et meil kõigil oli oma laad ja me püüdsime üksest armastades sallida ja see oli nagu unistatud aeg.
Aga kuidas see Vene kogudus nüüd seal ikka juba baptisti Vene kogudus seal ette mendises vabakutse ruumides kasvab, areneb?
Jah, Jumal on saatnud sinna siis üks selle aasta kevadel tuli üks abielupaar. Nad on mõlemad rahvuselt moldaavlased, aga nad tundsid nagu Jumala kutset, et teha Jumala riigi tööd ja siis kuidagi nende valik ja soovitusel ka siis Kivil oli selline tühi koht, et kus oli vaja sellist vaimuliku töötegijaid ja nad leidsid ennast seal ja Jumala abiga nad on niimoodi leidnud oma koha ja teevad teenistus ja inimesed käivad seal ja...
Nad ei suhtleta oma veel?
Jah, see on nagu olnud meile ka julgustuseks, et Jumal on ikka plaanid selle linnaga, et kui ta saadab töötegijaid. Ja tõsid on, et ega üks kogudus ei suuda kunagi nagu haarata kõik inimesi.
Olgu, et neid on vähe. Suuteliselt on 6000, kui sa ütlesid.
Jah, et aga see ei ole nagu see ei ole nagu reaalne, sest see, inimestel on erinevad arusaamised, erinevad eelistused, erinevad lastetoad, nii palju erinevad asju, et ja tahes tahmatu mõnedele inimestele meeldib teatud vaimulaad rohkem kui teissugune ja küsimus ei ole see, et kas keegi on nagu parem. Kuigi mõned tahavad väita, et nende käes on monopol, nad on maaletoojad, aga tegelikult Jumalal ei ole selliseid maaletoojad. Me kõik oleme tema lapsed usu kaudu ja igaüks me saame nii, just nagu me saame tänasel hetkel sellest teest aru, mida mööda me peame käima ja siis me püüame anda oma parima.
No see vabastab teatud pinge tegelikult ju peaks vabastama, teatud pinge, et me ei oma siis nii-öelda mitte Jumala MTÜ-d meie juhtimisele, vaid vastupidi, et Jumal on kutsunud oma MTÜ-sse, kui me nii julged võime praegu öelda, et meie lihtsalt teeksime seal tööd.
Ja
Jumal on oma MTÜ-s erinevad osakonnad, mida ta siis arendab siis ühes pool, teise pool võtab tööle erinevate emotsioonidega ja siukse karakteritega inimesed ja siis sealt omakorda siis konduvad väiksid perekonnad. Et kui me seda suudaksime mõista Eestimaal, siis kaob ka selle rahvuslik pool ära.
Ja sest ega me võibolla võime nagu lõpmatuseni olla nagu solvunud siis venekeelset inimeste peale, et miks nad siia tulid või. Ja samamoodi on sealt poolt nagu piisavalt, me oleme eestlastele annud põhjusi. Miks olla meie peale solvunud ja kibestunud, aga see ei vii nagu kuhugi, sest me oleme täna on siis 21. sajand ja see on uus olukord ja Jumal on meid siia pannud niimoodi kokku. Ja me ei suuda enam seda ajalugu tagasi pöörata ega mõjutada kuidagi 39-44. Aasta sündmusi.
Paraku, jah.
Ja me võime jääda nagu kinni sellesse ja ütleda, et kõik on nagu valesti ja kõik on meile võlgu, aga see teeb meid ainult kibestunud inimesteks. Meil on ju tänane päev me elame tänases päevas, see on ju meie elu, me peame midagi sellega tegelema.
Aga mis tähendab tegelikult just sellised võibolla, kus on suurem hulk praegu Eesti rahvusest kristlasi, et võibolla oleks mõistlik tulla vaatama, kuidas tegelikult elavad kristlased seal Ida-Virumaal, et juba ole Lõuna-Afrikas vaja minnegi.
Jah, alguseks väiksema toosiga. Võibolla eestlastena meil ka, et Piibel nagu räägib selgelt, et ära kiusa seda muulas, kes on sinu keskele sattunud. Et see selles mõttes on nagu, ma arvan, see vastutus ulatada käsi pigem nagu meil eestlastel, sest me oleme ju selle maha päris pere, et me oleme siin olnud. Aga ma usun, et need asjad on nagu muutumas ja me oleme nagu astumas ühte uude ajajärku, kus me saame aru, et kui Jeesus on meie südametes, siis see on, mis meid ühendab. Ja olgu mis keeles või kuidas iganes, sest me ju ei tea 20 aasta pärast, kes võivad siis veel siin Eestimaal olla.
Missiooni kandja.
No ma saan aru, et ütleme omakorda räägime veidike sellest ühiskonnaks taustast, et Kivirsen võeti ole tööd, ma tean, mingi kaevandusega seoses käivad ka mingid rabelesed, ma tean, kas on jõudnud kuhugi. Et mida tegelikult nüüd Kiviõli linn, mis on 16 000 kukkunud 6 000 elaniku peale, mida sa ütleksid ülejäänud kristlaskonnal Eestimaal, Tallinnas ja siin Tartus, Saaremaal, kus iganes, mis oleks see, mida võiksid teha või peaksid tegema või pigem oled sa ütleme, et tulge ja vaadake, ma annan teile midagi.
Ei tahaks nagu suuri sõnu niimoodi välja käia ja aga ma võibolla räägin ühe loo.
Ja.
Mõned nädalat tagasi oli selline olukord. Meil on kolmapäeviti koguduspalve koosolekud. Ja selline, et väga hea aeg on, mida mõistavad need inimesed, kes käivad palve koosolekud. Ja need inimesed, kes ei käi, nad ei saa kunagi aru, mis mõte sellel on, eks ole. Et aga see väga tore aeg oli ja me paletasime, et Jumal päästa inimesi ja too uusi inimesi ja püha vaim liigu ja too inimestel patu tundmist. Ja siis sõidan õhtal koju, terve päev mingid asju teinud ja selline tunnen, et mul on õigus välja teenitud puhkusele. Tahaks süüa ja siis veel kõige muidugi tähtsam oli see, et seal on ühelt kanali pealt jookseb üks seriaal, mida ma siis nagu vaatasin siis sellel ajal ja seda ei olnud nagu, ma ei ütle, et ma nüüd liiga palju vaataks selle viisalit, aga mingid asjad, mida tahaks nagu kindlasti vaadata. Ja siis heliseb telefon. Ja üks koguduseda helistab ja see oli õhtal juba selline hiline tund ja siis ta ütleb, et nüüd on selline lugu, et keegi noormes on hädas. Et ta on jäänud bussist maha kuskil naaberlinnas, raha tal ei ole ja elab üldse kuskil Tartu taga. Aga me oleme ju Virumaal, eks ole, ja see buss, kõik viimane buss on ka nüüd läinud ja nüüd tal ei ole kuskil öömaja olla. Ja ta on juba helistanud sellele ja sellele inimesele ja keegi saa kuskil aidata. Ja siis ma mõtlen, aga mina ju ei tunne, et ta ei ole isegi kristlane ei ole. Ja miks mina peaks minema? Et las need inimesed, kes seal linnas elavad, las nemad tegelevad. Ja kui nemad ei saanud, no mis mina siia puutun? Ja siis korraga püha vaim ütleb, et aga sa ju palvetasid, et Jumal päästa inimesi. Ja see on selline, et nagu tihti tahaks, et see oleks selline ilus ja kuidagi, et ühel hetkel märkame ja Eestimaa on saanud kristlikuks maaks. Ja. Nagu mitte Jeesuse maaks, siis vähemalt Maarja maaks. Aga me nagu ei taha seda higi valada ja anda seda oma leptonit, et see tegelikult võiks niimoodi juhtuda. Ja. Me tahaks olla nagu siis sellel, nagu mina ei saa vaata jalgpalli. Minu jaoks on see nagu niivõrd nagu mõtetud, see 20 inimest jooksevad ja 20 000 istuvad. Ja lihtsalt karjuvad nende peale, kes jooksevad. No võiksid ise joosta siis, eks ole. Et aga no, et ja meie kogudus on nagu tihti selline nagu passiivses olukorras. Et me tahaks, et midagi juhtuks, aga meie ei tahaks enda panust anda. Ja siis võitlesin oma võitlused ja läksin siis selle noormel järgi. Leidsin ta linnast ülesse seal ja kes ta on või kus ta on ja tore Eesti pois. Lihtsalt sattunud sellise olukord. Antsime talle süüa juua, panin magama hommikul, viisin ta siis bussi peale. Kinkisin talle uudest ja küsin, kas sa oled lugenud sellest raamatut. Ta ei olnud näinudki sellest raamatut. Tuleb välja, et Eestimaal on sellised inimesi, eks ole. Meil kirikus kõik on näinud vähemalt, mõned on lugenud ka. Ja siis pärast nagu selle tuttavate kaudu see poiss oli nagu liigutatud pisarate, nii et võõrad inimesed võtsid teda öömajale ja nüüd see seeme sai külvatud viljakasse vinda. See oli selline, see maa oli valmis. me oleme seda inimest teeninud. Ja see oli meie kulu, meie aeg, kõik. Ja sa kunagi ei tea ju tegelikult, mis pidi see võib minna, eks ole. Et aga ma sain aru, et Jumala ongi reaalne. Ja Kristus ei ole nagu selline kõrge matemaatika. Või midagi sellist, mida hoomavad ainult vähesed üksikud. Vaid see on väga lihtne ja praktiline. Ja kuidagi nagu taipame seda, et kui me armastame Jumalat, et teeme seda. Sest Jeesus ei rääkis seal tähendamise sõna, et ma olin haige ja vangis ja näljas ja te käisite ja toitsite ja teised ütlevad, millal me nägime siis. Me ei ju ei näinud. Aga see sama Jeesus ju liigub tegelikult täna siin Eesti maal. Ta tahab külastada seda maad. Aga kas meie teda, nagu tahame teda teenida? See ongi tegelikult ju vaimulik ärkamine, kui me korraga taipame, me teenides ligimest, me teenime Jeesust. Ja kui meil on selline innukus, siis ma arvan, et inimesed ei ole ka mitte ükskõikselt evangeeliumi suhtes. Ja siis, kui järgmine kord kutsuda sellist toorbest, keda teenitud niimoodi, kas sa tahaksid tulla kontsertile, siis ta ei mõtle kaks viidi, eks ole. Ja Jumal teab, võibolla ühel päeval on ta hoopis tema kuskil pastoriks, eks ole. Et me kõik oleme kuskilt alustanud, et keegi on meid teeninud.
Ja see oli nagu iljuteles või?
See oli mu kuu tagasi võibolla.
No igal juhul, kui ta kuuleb pereräädu praegu, siis
olgu tõnnistatud.
Tõnnistatud. See on ilus lugu ja seda me niiviisi me peame üldiselt praktiliselt nägema hakkama need inimesi, kes meie kõrval on. Ja tõesti võibolla mitte on ka selline pilt, kus kogudus õngitseb maailmast ja siis need üksikud kalakesi siis püüab siis jüngriks kasvatada, aga pigem nagu meine kogudusega rahva sekka.
Ja vaadata, mis aga seal on. See tulebki sellest, seda ei saa ka nagu käsukorrast teha, see tuleb sellest, et me armastame Jeesust. Ja korraga me, see armastus paneb meid midagi tegema ja me oleme nõus loobuma oma kõhu täiesti ja oma rahast ja seriaalist isegi ja see paneb meid liikuma siis võibolla kuhugi Venemaale või kuhugi Afrikasse või võibolla isegi Iraaki, eks ole.
No, ja või siis Eestimaalt võttes siis kuskilt Läänemaalt Ida-Virumaale näiteks.
Ja või vastupidi. Loobuma oma harjumuspärasest, sellepärast, et me armastame teda.
Igel juhul see oli suurepärane aeg sinuga koos, see tunnik ongi läbi ja ma usun, et nüüd järgmine kord, kui me kohtume, on jälle uud lood ja need olid head lood, mida sa rääksid. Jumal õnnistus sulle sinna kivielisse ja külvasi rohkesti. See oli missioonikande saade, Allan Lilleorg oli vestluskaaslaseks, mina Indrek Luide, saate toimetaja. Kohtume juba järgmisel teisipäeval.
Прежде ты меня сам возлюбил, свою жизнь ты отдал, за грех мой пострадал, и возлюбив меня к себе призвал.
Не ждал ты от меня,
вознес меня к тебе. Не первый я сердце для тебя открыл, но прежде ты меня сам возлюбил, свою жизнь ты отдал, за грех мой страдал, и возлюбив меня к себе призвал.
Миссионный кандидат.